En hy het ook aan hulle gelykenis vertel, met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad, wat God nie gevrees, en geen mens ons sien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teenparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind.
Goeiemôre liewe gemeente, is baie lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Ek is hier vir twee redes. Die eerste een is, ek is uitgenooi na 2 jaar terug, en die tweede een, ek het my moeder opgebring, sy verhuis nou en word 'n mosaïker. Ja, sy het gevoel, sy soek nou vaste spys, toe los sy my gemeente, toe kom sy net, en nou die van julle wat al ken, sy is 'n baie groot rappie ondersteuner, ja, en my interpretatie is, sy kan het nie meer vat, dat die stomme so wen he, en sy is op 'n omgekeerde missie hierna toe, om te identificeer met minder bevoorregte spanne. Dis 'n ander preek daar. Nou, ons praat op die oomblik oor, wat beteken dit, om jou lewe te lewe as 'n missie, as 'n sending? Om nie net geroep te word nie, maar ook om gestuur te word, wat beteken dit? Wat beteken dit as ons oor God praat, dat God nie net 'n sending of 'n missie het nie, maar dat hy dit is? Dat ons as gemeente, ons kan nie regtig sending of missionele projekte hê nie, ons is dit is 'n geweldige, wat beteken dit? En ek het gedink, ek wil vanoggend gesels oor 'n omgekeerde missie. En ek het jare terug by Henry Nouwen hierdie woord gehoor, reverse mission, wat hy gepraat het oor elke keer as hy in die suide van Amerika op uitreik gaan, dan het hy anderster gegaan in die laaste tyd van sy lewe. Hy het gegaan om eintlik gered te word en nie om ander te red nie. Dis bekende term vandag in teologiese kringe sê, hoorie, maar Afrika, die evangelie is hiernatoe gebring deur Europa, vandag is daar niks van God in Europa, miskien het ons, dis omgekeerd. As jy dink aan Jesus se lering wat jou uitnooi om hom te volg, jy al sien hoe keer hy die missie om, oor die wat laaste is, gaan eerste wees, ek het vir jy gesê, en die wat eerste is, gaan laaste wees. Wat belangrike ding, die hoere en die tollenaars gaan julle voor in die koninkryk. Hy draai dit om, wat beteken dit? Nou, ons het vanoggend hierdie wonderlike skrifgedeelte in Lukas 18 gelees, en net 2 opmerkings, nommer 1, dis 'n gelykenis, en die woord gelykenis beteken met vergelyking, so jy gaan altyd sê, iets is soos, en deur hierdie simboliese vertelling draai 'n waarheid oor. Nou, dis hoe Jesus jou aan God voorstel. As jy iets kan vertel, dis nie soos ons wat kom met sekerhede en beter weet en precies weet, dis wie God is nie. Inteendeel, Jesus is baie duidelik oor hoe hy leer en hoe hy jou na God te vat. Hy sê, ek leer en ek vertel jou niks as ek het nie in 'n gelykenis doen. En dan, in Matteus 13, sê hierdie woorde, en ek vertel vir jou die gelykenisse sodat jy dit nie kan verstaan nie. Ek bedoel, net die feit dat hy gelykenisse vertel, dit op sigself is 'n gelykenis. Maar ek dink 'n baie, baie belangrike ding is dit, dit gaan nie oor verstaan nie. Kyk, as jy na God toe gaan, is om soos in die son te kyk, jy kan nie, jy gaan net verblind word. En nou bring Jesus beelde na jou toe. Want die beelde wat in jou lewe is, is wie jy is. Jy vergeet nie beelde nie, so kom hy dit gebruik. En hy nooi jou uit met hierdie beelde. Jy gaan dit maklik onthou, dis maklik toeganklik. Maar weet jy wat gebeur? Daar kom 'n interaktiewe verhouding tot stand in hierdie beeld. Die feit dat hy die angel uithaal, ek vertel het vir jou dat jy dit nie kan verstaan nie, is dat hoe jy gaan is ongelooflik nederig. En hy sien, dit word eintlik bietjie messy na die plekke waarna toe jou vat. Daarom verkies ons eerder predikers met antwoorde of met mooi agendas en nice memos. Dan hoef ek nie te soek nie, ek hoef nie te worstel nie. Hierdie blik wat Jesus bring op God se missie, vat jou na so 'n plek toe. In die tweede plek, as jy hierdie gedeelte moes 'n naam gee vir die literatuur wat hy gebruik, dan sou jy dit noem ondermynende wysheid. Nou wat is wysheid? Dis 'n pad, is 'n manier om realiteit te verstaan. Dis nie 'n kognitiewe ding. Is 'n manier hoe ek lewe en uit daai manier uit, ek weet as ek so lewe, dan gaan ek goed verstaan. Daar's twee soorte wysheid, konvensioneel en dan ondermynend of alternatief. Konvensioneel, dis hoe ons dit kry en is oral die waarheid. Die boek Spreuke het hoofsaaklik tot stand gekom in Babylon, daar het hulle ook geglo wat jy saai is wat jy maai. Dis maklik. En as 'n klomp goed, dis wysheid, dit werk vir almal, maar weet jy wat, partykeer as jy saai, dan maai jy nie. Toe kom maar ander boeke tot stand oor wysheid, soos die boek Job, soos die boek Klaagliedere wat gesing is vanoggend. En dit word ondermynende wysheid genoem. As Paulus Jesus beskryf en hy praat baie min oor die historiese Jesus, dan noem hy hom die Sofia van God, die wysheid van God en die blik wat hy bring op 'n verstaan is ondermynende wysheid, subversive wisdom. Dis so 'n storie. Hy vat jou in. In die eerste plek, waaroor gaan hierdie gelykenis? Hy leer ons bid. En Jesus vertel ons 'n storie vir sy disippels dat hulle kan leer is dis hoe ons in die wêreld lewe en dis hoe ons na die wêreld toe gaan is deur gebed. Maar nie konvensionele gebed nie. Of soos wat ons bid die meeste van die tyd. Praat ons God om? Of praat ons God in hierdie ding in? Of is dit die groep met die meeste gebede wat wen? Ek onthou, met Lukaatjie se geboorte moes ons baie die dokter sien en Wilma se plasenta het nie genoeg bloed gee nie, so partykeer dan kry ons die nuus, kom volgende week terug, is hy nog lewe en ons gaan so op en af en op 'n kol. Sit ons by die dokter en die dokter sê vir my, en ons het toe weer 'n opwaartse kurf, hy sê, is dit nie wonderlik nie, daar seker baie mense wat nou bid vir julle. Ek was nie op 'n goeie plek daai tyd nie. En ek sê vir hom, sê jy dat God soek onder die massa gebede van baie mense? Is dit wat jy vir my sê? En hy sê onmiddellik, hoorie, ek is ook 'n Christen, ek is ook 'n Christen. En Wilma het daar rooi skoentjies aan, wat sy by die Chinese winkel koop. En het baie skerp punte. So onder die tafel pon sy sulke gate deur my kyk. toe weet ek moet ophou praat. Of is hierdie story wat net soos hierdie weer weer, maar jy moet net meer wilskrag hê, jy moet net aanhou, jy moet net meer bid, jy moet meer bid. Die eerste ding waarna toe jy vat is, jou lewe moet gebed word. Het is goed om gebede te bring, is hoe jy inkom. Nou gaan na die volgende next level, dat jou lewe 'n gebed word. Kom ons kyk na hierdie insetsel van Richard Rohr, wat hy praat oor ons lewe as 'n gebed.
What is prayer?
You know, I think we made prayer into very much a left brain, verbal thing. And I do think there's a place for that. But the very fact that the disciples had to ask Jesus for a verbal prayer could give you the clue that that isn't what they had previously been talking about or experienced. So I'm going to say this, that whatever you do in a state of communion, connection, love, use all of them equally, is prayer. Whatever you do outside of a state of union is non-prayer. So that's why, you know, action and contemplation can come together and really be one. When you're acting out of a state of conscious, loving union with what you're doing, with God, with the person who's across from you, I sincerely believe that's the deepest meaning of prayer. So prayer is primarily a stance. It's a way of being in the world that is a connected way, a way of love and communion, instead of a way of judgment, analysis, critique, you see. And once you recognize that, then you can, for example, when the gospel says Jesus prayed for 40 days in the desert, does that mean he said words? I don't think so. But that he walked around putting one foot in front of the other in conscious loving union with God, his Father, with that rock, with this guy, that's prayer. And that's why twice in the letters of the New Testament it says pray always. Now they can't really mean this verbal thing. They've got to be talking about a state of consciousness. And in many ways, that's much harder to maintain, to really do even very secular things, so-called. Of course, then you find out there's nothing secular, because you can do everything in conscious, loving union with God. The dishes, driving to work, making love, whatever, you know, when you're doing it in union, it is a prayer. And I sincerely believe that. I'm not trying to be clever. I believe that.
Jesus in hierdie gedeelte nooi ons uit na so lewe toe. Om te bid en dat jou lewe dat word. Soos Paulus sê, bid sonder ophou. Bid altyd deur. En dan die tweede ding in die storie is, dit sit ook 'n agenda punt op. Om vir iets spesifieks te bid. En dis ongeregtigheid. Weet nou, mens moet, as jy na hierdie woorde luister en hierdie gelykenis, moet jy vra my hoekom bid. Hoekom moet ek vra? Want Jesus sê dan, ek weet, voordat jy vra, weet ek wat jy wil vra. So, wat is die punt in vra? Die in Engels vertaling sê, my Father already knows what you need. Do not babble on like the pagans. Sien, want hier, gebed begin met 'n omgekeerde missie na jou eie lewe toe. Kyk, dit is die misterie van gebed. Dit is die misterie van vra. As Jesus sê, maar hoekom wil jy vra? Want dit gaan nie oor God wat iets vir my moet doen of God wat moet verander nie. Ellen Culpepper, hy sê, toe hy oor hierdie gelykenis skryf, hy sê, to those who have it in their power to relieve the distress of the widow, the orphan and the strangers. But do not so. The call to pray day and night is a command to let the priorities of God's compassion reorder the priorities of their lives. Kyk, gebed verander jou. En dit het eintlik bitter min te doen met dit wat jy gedoen wil kry. Dis hierdie simbiotiese verhouding tussen God, tussen die wêreld en tussen jou. En hierdie sinergie skep 'n resultaat wat baie groter is as dit waarvoor jy vra. Kom ons kyk na die twee karakters waarvan Jesus praat. Die ene is die onregverdige regter. En jy moet vra, jy weet, daar staan Jode en hulle weet wat die wet sê, dat 'n regter is veral daar om die wees en die weduwee te beskerm. En hy doen dit nie. Hier kom 'n vrou en sy sê, hoorie, ek wil asseblief hê jy moet geregtigheid laat seevier. Hier's iets onregverdigs wat gebeur, ons het nie die detail. Ek wil asseblief hê jy moet my help. Die wet beskerm haar. Om een of ander rede stel hierdie regte nie belang in hierdie saak. En is interessant, in vers 9 maak Lukas net hierdie opmerking. En hy sê, en hy het ook met die oog op sommige wat hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis, so het ook hierdie gelykenisse vertel. Wat hy vir jou 'n blik wil gee dat wat hom weerhou om regtig te help is, hy het 'n probleem, hy vertrou homself. Nou moet jy seker vra, is dit so erg? Leer, het ons nie mense sê, hoorie, die Here help die wat hulle self help nie. Moet ons nie sê, hoorie, dis goed om selfverseker te wees. Dis goed om 'n positiewe selfbeeld te hê. Nee, is iets baie groters. In die storie van wat gebeur in hierdie persoon se lewe. Dat hoe hy na hierdie lewe kyk, alles stop by hom, dat hy moet sy lewe uitwerk, dat hy moet in beheer, hy moet die invloed wees. Dat hy lewe 'n selfgesentreerde lewe, dat alles stop by hom. Want op die ou end moet hy dit maak werk. Dis die dood van enige missionele lewe wat jy droom. Jy sal geroep wees, maar jy sal nooit val in die genade van 'n roekelose gestuurdheid nie. Wat vir my baie interessant is in hierdie gedeelte, so wat laat jou so vertrou in jouself? Dis nie oordrewe ego nie. Is die ding waarmee ek en jy sukkel, is vrees. Jy sien wat bring die verandering in sy lewe? Hierdie vrou kom weer, en sy kom weer, wat gebeur met hom? Hy raak bang, waarvoor is hy bang? Jy sê nou net, sy kom eendag, en sy gee my 'n blou oog, of ek word rooi in my gesig, dink net, hoe gaan ek dan lyk? Kyk, kan jy sien dat diep word sy lewe beheer deur vrees. Ek het nie genoeg nie. Gaan ek in beheer bly? Ek net nie foute maak nie. Wat kies ek in hierdie omstandighede? En dan die tweede karakter is die ongeduldige weduwee. Sy nie ongelooflik nie. Sy steur aan min. Sy hou net aan. Sy kom net. Sy reël nie 'n betoging nie. Sy reël nie 'n opmars nie. Sy gee nie om of hy glo of hy nie glo nie, want hy is so ongelowig. Sy sê, ek kom net, want ek weet wat is reg en ek weet wat is verkeerd. En dit wat reg is, is reg en dit moet gebeur en dit sal gebeur. En dis hoekom ek hier by jou is en sy kry wat sy begeer. Nou in hierdie stories, met jy vra so, wie's jy? in die storie. Jesus het altyd karakters in. Sy vra wat hy vra. En ek bedoel, as jy na die storie luister, sonder om te stereotypeer, as jy nou luister daarna, van wie hou jy en wie hou jy nie in hierdie gedeelte nie? Ek jy lees en denk jy, jyne jou, jou Maroon, jy broer, hierdie vrou, sy weduwee, broer, kyk hoe is jy, dit is belaglik, jy is supposed om 'n regter te wees. Het jy gesien dat as Jesus praat oor dit wat verkeerd is, dan maak hy jou bewus van die verkeerd wat ons trek en die verkeerd wat ons sien is die verkeerd wat binne ons is. Sien jy splinters? Het jy geweet dat as jy 'n splinter kan sien, dan lewe jy met die baak? Kijk, een groot vraag is, hoekom word ons so getrek na dit wat boos is en verkeerd is? Hoekom? Hoekom is dit so moeilik vir ons om ja te sê? Ja, ons kan nee sê aan mekaar, dit kom. Het jy gesien hoe praat mense oor die land en hoe val ons in die narratief van wat? Vrees. Hierdie gedig van Mary Oliver, waarna ons geluister is, so beautiful, en is so mooi voorgedra, jy gesien hoe begin sy, wil ons nie allemaal lewe vir groot goed nie? Wil ons nie ons lichaam oorgee om verbrand te word, en dat ek hierdie goed kan expose en uitwys, ek sal die derde, vierde myl gaan, is, glo ons nie ons, ons is geroep, en word ons nie altyd getrek in dit in nie? Sy sê, vir oggend toe ek wakker word, die dink ek in China, ek dink in plek, en ek sien, hier kom die son op, en ek sê vir myself, jy smaak is so baie, ja, ek is hierdie een wat goed wil uitwys, en ek sal tot my lichaam gee om verbrand te word, en dan maak sy het so eenvoudig, weet jy, die ding wat ek eintlik soek is, soos hierdie son wat opkom, en is so beautiful, dit is die icoon van happiness wat ek soek, en met dit stap ek in die vuur van my lewe. Kyk ten diepste, leer Jesus ons in hierdie gedeelte, wat beteken dit, om in die diepste vreugde te kan lewe. Die wysheidsliteratuur sal jou help om te verstaan, weet jy, ons is die onregverdige regter. En so kom ons nie van hom hou in hierdie gedeelte nie, maar weet jy wat? Hy het 'n gawe vir jou. Hy kan vir jou iets wys wat jy verskriklik nodig het om op 'n ander manier te lewe in hierdie wêreld. Kyk, dit kan nie God wees nie, hy is onregverdig, en baie keer het ons die skrifgedeelte gebruik, kan sê ons, en as hy nog onder, as jy wat sleg is, nog goeie goed vir jou kinders te gee, hoeveel te meer sal God vir jou gee? In hierdie gedeelte kom God, as die weduwee, na jou toe. Dit is nie die een wat die mag het, wat die besluit het nie. Maar kan jy dink, hy maak jou bewus dat God vir jou bid, dat hy nou sit aan die regterhand van die Vader, en dat hy intree, dat hy baie, baie min gesteld is, of jy glo, of jy nie glo, maar dat daar ongelooflike manier is, wat hy na jou toe kom, oor en oor en oor, en voordat jy gaan, kyk hoe kom hy na jou toe. Want dis hoe jy moet gaan. Kyk, en vir die Jood, hulle sal het verstaan, want dis die verbond. Die verbond sê, ek kan nie ongedaan maak. God sal het nooit verbreek, hy sal vir jou bly lief hê, tot die das niks wat kan breek nie. Ja, sien hoe vat God hulle in stories in narratieve in. Hosea vat hierdie straatvrou. Hoekom? Die straatvrou het vir jou 'n gawe. jou eie vrou kan jou genees, kan vir jou gawe gee, dat jy iets kan voel van wat dit beteken om te gee vir mense hier buitekant. Hou Hendrie nou in, toe hy oor reverse mission skryf, toe sê, the poor have a mission to the rich, and the blacks have a mission to the whites, the handicapped have a mission to the noble, the gay have a mission to the straight, the dying have a mission to the living. Those whom the world has made victims, God has chosen to be bearers of good news. Ek wil afsluit vir oggend, en ek wil jou vra, as jy gaan, en ons sê ons is geroep vir hierdie wêreld, dat jy sal gaan om te ontvang. En as jy lewe moet dit diep oortuiging dat dit is God wat vir my wag en dat daar ongelooflike gawe is. Nie om mense reg te maak nie. Nie om mense te kry soos wat jy is nie. Om 'n lewe van gebed tussen hulle te lewe, dat God self na hulle lewe toe kan kom. So paar jaar terug, dis ek en Wilma verskriklik uitgedaag toe ons hieroor begin te praat. En ons praat oor ons vriende en ek sê vir, weet jy wat, die enigste vriende wat ons het, het power. En het lyk my, dis hoekom ons hulle kies ook. Dit is wonderlike mense. Dit is unbelievable mense. Maar hoe sal dit wees, as ons vriende het, waarvoor ons lief is, wat ons nie wil verander nie? En wat ons niks kry nie? Ek wonder wat sal na ons lewe toe kom? Ons het begin, so waar begin ons? By ons huis. Ons het vir Christina wat vir ons werk. Sy het 'n drieling. Sy het in die 40 jaar, sy het verskriklik gesukkel, op 'n plekje gekom, wat sy nou na die drieling kan kyk, hulle is nou 7 jaar oud. En haar mami Annie en Abraham werk ook vir ons, en sê, maar, jy kom, dit is nie ons werkers hierdie nie. Ons word lief, hulle. Kom ons gaan eet ook, soos wat ons mense nou. Ons gaan ook kloetes wil toe. Ons bly ook daar. Ons celebreit ook die belangrike oorgange in hulle lewe. Ons is ook daar. En ek moet vir julle sê, dat ek dink, groter is wat die kerk, groter is wat enige preek, ek dink ons geraak het, was net hulle lewens. Net wie hulle is, en wat hulle het om te kan gee. En ek is oortuig, Hendrie nou en is reg, dat arm mense is die verlossing van ryk mense. Ja, ryk mense kan ongelooflik doen. Ek onthou toe ek in Amerika was, en toe die groot ekonomiese ineenstorting was, en 400.000 mense verloor hulle werk 'n maand, en hoeveel mense pleeg selfmoord. En ek praat op plekke en tochte my myself, maar Afrika kan daar ook iets sê, daar is mens wat nog altyd arm was, hulle het gemaak, hulle lewe met 'n lied in hulle hart. Ou Annie en Abram, hulle is in hulle 70s, hulle was nog nooit in Kaapstad nie, hulle bly nog hulle hele lewe in Stellenbosch, hulle het ook nie 'n toilet nie, hulle het net 'n emmertjie waarmee hulle lewe. En ons het so 'n projek in die Karoo wat ons vir klere stuur en in Kaimandi, en sy hoor hoe praat ek in Wilma, dat daar's mense wat verskriklik swaar kry. En die volgende dag toe kom Annie met 'n sak klere en sy sê, Wilma, ons moet die arme mense help. En sy gee. Ou Christina, hulle kind het 'n happy clappy geword, sy streng NG aan nie, niks gaan haar beweeg nie, sy sê, pastoor, my kind is 'n hoppie kloppie, nou. Ja, dan dink die mens, dan kyk jy na mense, en ek is so eenvoudig, het werk vir jou. Maar dan kom Christina in, en Lukaitjie, toe hy gebore was, hy het huis toe kom, toe het hy so 1.5, seker 1.6 kilogram gewees, en ons het hom so toegedraai in 'n kombers hê. En dan vat Christina hom so, dan sit sy hom so neer, en dan sê sy vir hom, die Here gaan jou deur help. En sy het die Bybel deurgelees, hy is mal oor boeke vandag, hy het die woord gekry, 'n paar keer deur, dan sit sy elke dag, want sy het die diep, diep geloof, niemand kon die gawe bring, wat hierdie mense bring in ons lewe. God is hier buitekant. Daai dag toe Jesus weer praat van 'n omgekeerde missie, en hulle praat oor wie hulle bereik, en hy sê, dis net so jammer, toe ek die tronk was, het sou so great geweest. Weet jy, toe ek arm was, het sou net so ongelooflik geweest as julle daar was. Hy sê, Here, jy moes net gesê het, ons sou daar geweest. As jy dit nie aan die geringstes doen nie, dan doen jy dit nie aan my nie. Liewe gemeente, wil jy God ontmoet, lewe met 'n missie. Wil jy God ontmoet? Vra hom, wat is die vrese wat jou keer om die dinge nie te doen wat jy moet doen? Maar vra hom ook, wat is die vrese wat jou dinge laat doen? Want baie van die goed wat ons doen in die kerk, word gebore uit 'n diep, diep vrees. Vrees om my siel te koop. Vrees vir die hel. Soos in hierdie ou, ok, ek gaan dit nou maar doen, dat ek net nie. Jesus sluit die gelykenis af. En hy vat hierdie narratief en hy praat oor vertroue en hy sê, die vraag, sal ek die geloof vind? Waar is jou geloof? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vandag, dat U klop, nou, dat het gister geklop, jy gaan morgen klop, jy gaan aanhou klop. Die data van ons geloof is totaal irrelevant. Dankie vir die ongelooflike missie wat vloei uit die hemel, wat ons harte deurboor. Here, gee ons die genade om ons harte oop te maak, dat ons die klop kan hoor en dat ons kan oopmaak. Ek wil bid dat ons gebede ons lewe word, dat ons verhouding met hierdie wêreld 'n gebed sal wees. En ek dank jy dit, het hierdie wêreld nie gelos nie, al lyk dit hoe hulpeloos. Dankie dat die gawe daar lê, ons net gehoorsaam wees om te gaan. Ek wil bid, Here, stroop ons vanoggend van alles wat ons keer in ons weg om te kan gaan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En nou mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van God, in die gemeenskap van die Heilige Gees wat ons stuur, nou met elke een gaan.